Ekki áhyggjufullir. Flutt í Hallgrímskirkju í Reykjavík 11. september 1988, en þá voru 50 ár liðin síðan höfundur var vígður til prests. Guðspjall dagsins, 15. sunnudags eftir Trinitatis, er Matteusar Guðspjall, 7. kafli, 24. til 34. vers. Birt í víðförla. Fyrsti kafli. Verið ekki áhyggjufullir, segir Jesús í Guðspjalli dagsins. Á þessum degi og stundu fyrir 50 árum var verið að vígja mig til prests. Margt gæti ég rifjað upp frá þeirri stund og aðdraganda hennar. En það er aðeins eitt sem ég ætla að nefna hér. Ég var áhyggjufullur. Það var áhyggjufullur ungur maður sem gekk fyrir altari Guðs og upp í háa og veglega predikunastólinn í dómkirkjunni. Þetta hlýt ég að rifja upp og játa úr því að ég á vígsluammæli mínu mæti þessum orðum drottins verið ekki áhyggjufullir. Ef ég tek þetta til mín sem boðorð, þá er það víst að ég var að brjóta það á heilagri vígslustund. Jafnvel þá og ekki í annan tíma framar. Einmitt þá þegar ég var að lofa svo miklu hlýðni við vilja og boð þess drottins sem talar í fjallaræðunni. Og allt sem ég var að lofa opinberlega á vígslustund var árétting á innri heitum sem ég hafði viljað gjalda honum. En hvenær tók maður góða ákvörðun? Hvenær gekkst maður undir alvarlega kröfu til sjálfsín án áhyggju? Hvaða maður ert þú til þess að lofa miklu? Hvaða maður ert þú til þess að brýna fyrir öðrum að halda það sem drottinn býður? Hver var ég sjálfur í návist hans, í ljósi hans? Segir hann ekki, enginn getur þjónað mér nema hann gefist mér alveg. Gangist fyrirvaralaust undir vald mitt. Enginn getur skipt hjarta sínu, deilt hollustu þess á milli mín og einhvers annars. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Þú getur ekki samhliða dýrkað sjálfan þig og mig. Ekki þjónað eigin metnaði, framagýrni eða kröfum veraldargæði og líka mér. Það er ekki hægt að eiga nema einn Guð. Þannig talar sá drottinn sem ég horfðist í augu við, varð að horfast í augu við og vissi að ég gat ekki blekt nýja komist undan. Því hann er Guð. Hann er það vald sá vilji sem einn getur boðið og bannað skilyrðislaust, sem einn getur sett úrslitakosti. Hann hefur sett lífinu lög sem verða ekki endurskoðuð. Ekki felld úr gildi af neinni samkundu eða með neinskonar makki sundur þykra stjórnvalda. Að gangi í berhögg við þau lög, það er hægt. En það er dauði. Það er glötun. Og hafði ég ekki gert það margsinnis í smáu og stóru. Jafnvel á háheilagri stund þegar ég gekk í hempu í fyrsta sinn og var skrýtur helgum skrúða í fyrsta sinn. Skrúða sem átti að segja mér og öðrum á einföldu hljóðu sýnilegu máli. Nú ert þú í klæðum Krists. Nú ert þú ímynd hans sem tók á sig tötra flekkaðrar mennsku til þess að færa hana í nýjan búning. Í reyna helga skrúðan sinn. Nú ert ekki framar þú. Þú ert hann. Það er hans orð, hans andi sem á að ráða því sem þú hugsar og flytur. Jafnvel á þeirri stundu var ég að brjóta boð hans, verið ekki áhyggjufullir. Annar kafli. Nú voru þessi orð ekki sérstaklega í huga mér á vígsludaginn minn. Það var annað guðspjall sem ég þurfti að glíma við. 11. september var þá 13. sunnudagur eftir Trinitatis. Guðspjallið þá bendir á kröfuna að elska Guð og menn af fullkomnum heilindum og framhaldið er sagan miskunnsama samverjan. Lúkasar Guðspjall, 10. kapítuli, 23. til 37. vers. Og þar birtist guðfræðingur sem falskur og prestar sem missa hempuna eru sviftir öllum skrúða með einu leiftrandi tilliti drottins og blasa síðan við eins og grettar múmíur eða rotnandi lík. Hvað mig þegar sama leiftur lístur mig? Hvað þig? Var það ekki sjálfur foringin meðal postula sem sagði þegar hann fann sig afhjúpaðan fyrir augumanns Vík frá mér, herra, því ég syndugur maður. Lúkasar Guðspjall, 5. kapítuli. Var það ekki einn hinn mesti spámaður sem hrópaði í svipuðum sporum? Vei mér, það út mig, því ég maður sem hef óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir. Jesaja, 7. kapítuli. Þeir vissu hvað það að mæta lifandi heilugum Guði. En sá voldu ég heila í Guð, slefti þeim ekki. Þeir fengu að flýja til hans. Og aðra kosti ekki að velja en þessa tvo, að flýja frá honum eða til hans. Og báðir fengu að reyna það að í djúpi augna hans, í þessu bálandi hyldýpi máttar og vilja og hreinleika, kærleikurinn. Skapandi elska sem reisir við brotin reyr og segir Þú mátt vera minn, ekki út á það sem þú ert og megnar, heldur út á það sem ég og megna. Ég og verð þinn Guð, þrátt fyrir allt sem þú varst og ert. Ég leysi þig frá sjálfum þér og til mín. Þessi Guð vildi mæta mér á sama veg og eins vill hann mæta öllum. Ég vona að þið skiljið það að ég ekki að hringsóla hér í kringum sjálfa mig þó ég tali í fyrstu persónu. Ég engin boðlegur predikunarteksti eða fagnaðarerindi. Ég að hlusta með þér á það sem Jesús að segja í dag. Þriðji kafli. Verið ekki áhyggjufullir. Þetta ekki skipun, ekki boðorð. Það út í bláinn að fyrirskipa hugar ástand. Ef þú ert kvíðafullur þá léttir þér ekki við það að þér sé skipað að vera áhyggjulaus. Það þyngir aðeins margfaldar þá byrði sem á þér hvílir. Þannig talar Jesús ekki. Vertu ekki áhyggjufullur. Það hægt að segja þetta við þig þannig að þér verði rótt. Orðin geta gefið þér það sem í þeim felst. Það hægt að snerta þig með tilliti, handtaki, hlýju, sefandi sterku orði þannig að uggur og angur, kvíði og áhyggja, víki fyrir öryggiskennd, til trú, trausti. Það þetta sem Jesús vill og getur. Það hef ég reynt fyrr og síðar. Í þeim hug talar hann í dag og alla daga. Áhyggja rótföst í mannlegu eðli. Heimspekingar hafa skilgreint manninn með því að hann sé vera sem hefur áhyggju. Mennskur maður hefur ekki eðli til þess að lifa eins og fuglinn og blómið. Hann ekki óviti. Hann áhyggjufullur. Þetta veit Jesús fullvel og Biblían. Og hún hefur sitt svar við því af hverju manneskjan eins og hún og fer svo illa með eðli sitt og veröld sína sem raunir á. Jesús bendir ekki á liljur vallarins og fugla himinsins til þess að gefa í skyn að þú og ég getum lifað eins og þessir smávinir fagrir. Hann tekur þetta dæmi til þess að strika undir eitt. Þú getur eignast traust, innra öryggi. Heimakend í tilverunni. Þú átt föður, Guð sem þú getur þekkt og treyst. Áhyggja þín eðlileg, óhjákvæmileg, en hún bjargar engu, það máttu skilja. Og hún verður lamandi farg, sjúkleg spenna eða streyta af því að þér finnst þú þurfa að tryggja þig og veist þó að ekkert í þessum heimi tryggt eða getur tryggt. Allt getur bilað og brugðist sem þú byggir upp og byggir á. Og það er þessi meðvitund sem gerir áhyggjumanns að duldum geig, innibyrðum lífsótta sem líklega vext því meir í leinum hugans sem þú leggur meira af sjálfum þér í það að elta og grípa þau tækifæri sem bjóðast til þess að tryggja það að þú getir notið lífsins áhyggjulaus. Jesús þekkir manninn. Hann veit að það er brostinn sá strengur í barmi hans sem er stilturinn á grunnhljóm allrar tilveru. Þú syndugur maður lítur því miðflótta afli sem sundrar sjálfum þér. Þú ert viðskila við lífskjarnan í sjálfum þér. Þú gleymir því og vilt gleyma því að Guð er allt. Guð er lífið. Guðs ríki er veruleikinn, annað er hégómi í þeim skilningi að ef þú missir af því eina, áttu ekkert. Þá ertu ekkert. En ef þú eignast hlutdeild í því eina, þá áttu allt. Hvað stoðar það manninn að eignast allan heiminn og bíða tjón á sálu sinni? Þess vegna, leitið fyrst Guðs ríkis, annað er aukaatriði. Fjórði kafli. Jesús er í öllum orðum sínum og öllu lífi að vitna veruleik sem hann þekkir og vill ljúka upp. Til þess var hann kominn, til þess er hann með oss alla daga. Það var vissa mín og fótfesta, styrkur og gleði fyrir 50 árum. Ég vissi að ekkert var eftirsóknarvert á borð við það að lifa lífinu með honum, hafa augun á honum, tengja hjarta sitt við það ríki friðar, öryggis, frelsis, lífs og náðar sem hann hafði tileinkað mér. Sem ég vissi að ég átti ef ég vildi vera hans og njóta hans að. Og það veit ég ennþá betur nú eftir 50 ár að þetta var ekki blekking. Hann hefur ekki brugðist. Ég hef ekki gengt störfum og skyldum sem unnt sé að rækja áhyggjulaust. Ég hef ekki verið þess háttar maður sem geti horfst í augu við sjálfan sig áhyggjulaust. Ég er ekki á gamals aldri ónæmur fyrir áhyggju af ýmsu sem ég sé gerast í kringum mig eða af frammyndu mála í veröld hér. Og drottinn minn heimtar ekki slíkt af mér né þér. Hann var sjálfur ekki áhyggjulaus af líðan og lífsstefnu, kjörum og framferði mannanna í kringum sig. Hann var ekki ósnortinn og hlutlaus þegar hann grét yfir þjóðsynni sem í áhyggjulausri blindni stemdi í glötun. Áhyggja hans af þér og mér var sá kross sem hann bar allt sitt líf og fórnaði sér á að lyktum. Svo djúp var áhyggja hans, svo sterk, svo dýrt var það að ljúka upp leyndarmáli lífsins fyrir viltum og blindum. Hann galt það verð. Þess vegna getur þú endurfæðst til lifandi vonar. Þess vegna getur þú í grunni veru þinnar átt þá vissu, það öryggi, það traust, þann frið sem engin áhyggja, hvorki neitt sem yfir stendur né ókomið er, né neitt sem hugsað verður, getur tekið frá þér. Að sjá og reyna brot af þessu leyndarmáli, það er að vera kristinn. Og hver sem hefur hugboð, þó ekki sé nema hugboð, hvað hér er að finna, hann elskar kirkjuna. Þráir að lifa með henni í bæn hennar, vitnisburði, boðun og starfi. Hann vill leita Guðs ríkis og tengjast því og tilheyra því. Og þó að fetinn nái skam, og hvergi í mark í þessu lífi. Þá er fetið hvert á þessum vegi svo lífsfylling sem engu öðru verður jafna til. Jesús Kristur er svo auðs uppspretta sem blessar hverful ár og daga og þrýtur ekki eilífð. Lofaður sé hann og blessað hans heilaga nafn. Amen.